Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajme dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kfori dhe Uleksi do të patrollojnë në veri edhe pas largimit të strukturave paralele të Serbisë. Opozita kosovare paraqet alternativa për ringjallje të ekonomisë së vendit. Kerry fillon turneun e parë jashtë vendit si sekretari i shtetit. Fillojnë përgatitjet për bisedime lidhur me programin bërthamor të Iranit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
John Kerry do të qëndroj të hënë në Londër që njëkohësisht është edhe udhtimi i parë i tij jashtë vendit në pozitën e sekretarit amerikan të shtetit. Kerry do të takohet me kryeministrin britanik David Cameron, ministrin dhe sekretarin e jashtëm William Hague, me të cilët pritet të diskutohet për marrëdhëniet SBA-Evropë për situatën në Siri, Iran dhe Kore të Veriut. Kerry do të mbajë një konferencë për media gjatë pasdites ku pritet ta lë Britaninë për të nisur në ndalesën e radhës në Berlin. Udhimin në 9 vende të Evropës dhe lindjes së mesme Kerry i shes si një turne mësimi. Një nga pikat kryesore të kësaj turneje pritet të jetë konferenca e opozitës siriane e cila pritet të mbahet të mërkurën në Romë. Një delegacion i Iranit ka mbërritur në qytetin juglindor të Kazakistanit Almati një ditë para fillimit të bisedimeve me fuqit botërore lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Zyrtarët iranian kanë planifikuar të rifillojnë bisedimet bërthamore me homologët nga Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të martën në Almati. Raundi i fundit e negociatave të mbajtura në Moskë në muajin qershor përfunduan pa ndonjë përparim të madh. Udhëheqësi kubanez Raul Castro ka njoftuar se do të tërhiqet nga pushteti pas mandatit të tij të dytë si president i cili përfundon në vitin 2018. Castro e bëri këtë njoftim të dielën në një fjalim kombëtar të transmetuar menjëherë pas asamblesë kombëtare të Kubës, e cila zgjodhi atë për një mandat të dytë 5-vjeçar në seancën e hapjes së parlamentit të ri. Raul Castro, 81-vjeçar, ka zëvendësuar vllahun e tij si president të smur gjatë vitit 2008. Kam filluar për plasjet palestinezo-izraelite si shkak i vdekjes së një palestinezit të mbajtur në një burg të Izraelit. Arafat Jaradat kishte vdekur të shtunën në burgun Megidon në veri të Izraelit, pasi që u ankua se nuk ndjehej mirë. Palestinezët të djelen thanë se nga autopsia Jaradatit shihet se ai vdes nga tortura. Vdekja e tij shkaktoi përleshje gjatë të djeles në bregun perëndimor. Izraeli kërkoi nga autoritetet palestineze që të frenojnë ndonjë eskalim të protestave. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasyrën e shtypit kosovar. Në linë telefonike kemi e korrespondentin ton në Prishtin, Zenel Buzuku. Mirë më ngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, çështja koordinatorit për bisedime me Serbim, Lerim Shala, mbetet temë diskutimeve. Çfarë ka të re lidhur me këtë?
Po, shkëllëzene, përdiqme e koalitore ka vënë pas se subjektet politike opozitare dhe shushria civile nuk po e shohen në angazhimin e Blerim Shale si koordinator në dialogun politik me Serbin, sepse si pas tyre, Blerim Shale nuk dihet se çfarë është duke koordinuar në këtë dialog i cili po zhvillohet në Bruxelles me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gazeta sekson se si i tillë, funksioni i Shales në proces është i panevojshëm dhe si pas opozitës dhe shushri civile, për rolën e ti duhet dhënë shpjegim presidenca dhe qeveria. Zyrtarë të LDK-s i kanë thënë koazitore se në një dialog i cili involvon tema jashtëzakonisht rëndësishme, duan edhe ekspert, mirë po koordinatori i CITIL nuk ka qenë i nevojshëm, sepse ai nuk ka çka të koordinoj. Ndërsa zyrtarë të vetëvendosjes kanë thënë se emrimi i Shales për koordinator ka pasur për qëllim përfshirjen e AK-s në dialog dhe jo paraqitjen e tij si eksponent në bisedime. Sipas vetëvendosjes, Hashim Thaçi i ka arritur qëllimit që ta përfshi drejt për drejt në negociata AK-n, ndërsa Blerim Shala asë do duket shumë në aktivitetet e procesit të dialogut me Serbin. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile janë shprehur për kohën ditore se deri tash nuk është hetuar në një rol substancial i Shales në procesin negociues. Shkëlqen?
Zënel, çfarë shkruajn të përditshme tona lidhur me rolin e opozitës në zhvillimet politike?
E përditshme zëri vlerëson se atë që nuk po e bëjnë me ngulm i ca Mustafa e Albin Kurti, tani për tani po e bën me përkushtim Jakup Krasniqi, duke treguar se ka mbetur pak moral në skenën politike të Kosovës. Gazeta thekson se sjellja e Krasniqit është mesazh edhe për shokët e tij në PDK, sikurse është Hidajet Hyseni, i cili ndonë se është përpjekur të tregojë se nuk pajtohet me veprimet e qeverisë Hashim Thaçit, prapse prap i njëjtë nuk ngurojë të pranojë ofertën e Thaçit për të vizituar një kongres të kotë në Korenë e Jugut. Më tutje Gazeta Zëri vlerëson se në kohën e skandaleve dhe denigrimit tash për të proceseve politike të shoqëruara me rënjën e vazhdueshme të standardit jetësor, përveç në një deklaratë sa për sy e faqe, nuk ka në një veprim konkret kunder ketë qeverisjes. Gazeta thekson se opozita me këtë qëndrim është duke indihmuar të sigurohet vazhdimësia e politikës së diskredituar. Këtë sisoj si shënëvizon në Gazeta Zëri, duke haruar obligimet ndaj votuesve dhe të rolit që duhet luajnë brenda institucioneve, Isa Mustafa dhe Albin Kurti, po irritojnë qytetarët të cilët prej tyre presin angazhim konkret për ndryshime. Shkërzen?
Po, Zenel, dhe për fond çfarë titulli kene përzgjedhur?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë agjendën e partive politike, të cilat pavarësisht se viti zgjedhor ende nuk ka filluar, zyrtarisht pranimi e tyre në edicionet e lajmeve sikur ka krijuar një situatë që i vije era votime. Duke parë lëvizjet e ndryshme në përparti, gazeta thekson se beteja zgjedhore në një farë mënyre mund të quhet e nisur pavarësisht se zgjedhjet lokale na presin në vjeshtë. Gazeta thekson se paralajmërimi i një viti elektoral vendos përqendrimin e njerëzve kryesor të pushtetit të opozitës në zgjedhjet e ardhshme, andaj është e pritshme që në muajt në vijim të ketë prerje shiritash të rrugëve të reja, qoftë edhe disa kilometrëshe, prurime të shesheve e tjera.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kfori dhe Uleksi do të mbrojnë rendin dhe ligjin në veri pas fillimit të largimit të forcave të sigurisë së Serbisë nga pjesa veriore e Kosovës. Bashkë me ta pritet të patrullojnë edhe policë të Kosovës të nacionalitetit serb nga pjesë tjera të vendit përderisa nuk rekrutohen forcat tjera të policisë në veri, thot bashkërëndusi palës kosovare në dialogun politik. Kronike e Fatmir Aliut.
Prishtina dhe Beograd janë pajtuar që Serbia të largojë strukturat e saj të sigurisë nga Veriu dhe që përderisa të mos zëvendësohet kjo superstrukturë e sigurisë së Kosovës në Veri, atë ta plotësojnë paqëruajtësit e NATO-s dhe misionin e Ulexit. Janë kryeministat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, ata që e kanë bërë këtë ujdi gjatë bisedave të zhvilluar në Bruksel në nëmbrellën e shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, thot për Radio Evropa e Lirë, koordinatori Prishtinë zyrtare në dialogun politik Derim Shala.
Ma shumë të me muaj mund të logaritet periuda kohore e zhbërjes së strukturave serbe të sigurisë. Po ashtu, shpesoj që me muaj do të logaritet edhe aftësia jonë, potenciali jonë organizativ për të zëvëndësuar këtë struktura me strukturat kosovare të sigurisë. Në ndërkohë, logaritet në një përkaj të fuqishme të Eulesit dhe Kforit, sepse ekziston një vullnet parimor i Prishtinës e Beogradit që faktore ndërkombëtar të luaj një rol të fuqishëm në tranzicionin e veriu të Kosovës.
Shefat e dy qeverive në Beograd e Prishtinë janë takuar të mërkurën në Bruksel për të pestën herë që kur baronesha Catherine Ashton nisi diskutimet e thella për veriun e Kosovës. Pas takimit, zyra saj për media ka sqaruar se ka pasur përparim thelpsor gjatë dy ditësh bisedime. Kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë për opinionin serb se Beogradi nuk do të lejojë shpërbërje të strukturave të veta në veri të Kosovës, pa qenë i sigurt se kush do t'i zëvendësojë ato. Bashkëndusi palës kosovare Blerim Shala ndërka ka për Radio Evropa e Lirë se vakum të sigurisë nuk do të ketë në veri të Kosovës pas largimit të forcave së sigurisë nga atje.
Na e kemi një polici të Kosovës në veri, i dim të gjitha fnetat, e dim që dualiteti i tyre i policëve serbe fatkesisht lënë shumë për të dëshiruar, por ne mendojmë po ashtu që mund të inkuadrojmë edhe policë serbe të pjesëve tjera të Kosovës në këtë periudhë e parë të boshllëkut, si shtatë edhe ju, ashtu që të mbulohet vakumi i sigurisë.
Shefi i qeverisë në Prishtinë Hashim Thaçi ka paralajmëruar se në takimin e radhës me 4 mars në Bruksel do të dihen shumica detajeve rreth periudhës kalimtare të nevojshme për masa të reja të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Në ndërkohë, Bashkia ndërkombëtare vazhdon të shprehë për krahje për palën kosovare, që brenda këtij viti të zhvillohen zgjedhje të reja në katër komunat Matanibrit. Një klimë e tillë besohet se do të ndihmonte në relaksimin e raporteve mes Prishtinës dhe Veriut, e që për garantues do të kishte edhe Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Subjektet opozitare në Kosovë vlerësojnë se kanë alternativa për ringjalljen e ekonomisë së vendit. Sipas përfaqësuesve të partive politike në vend, përmirësimi ekonomik mund të ndodhë me uljen e nivelit të korrupsionit, sundimin e ligjit dhe krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për të bërë biznes. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova mund të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, konsiderojnë përfaqësues të subjekteve opozitare në vend, nëse ulet shkalla korrupsionit, fuqizohet sundimi i ligjit dhe investohet në projekte kapitale të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Programi Lidhjes Demokratike të Kosovës parashë heqjen e barrierave për investuesit vendorë ndërkombëtar dhe transformim të ekonomisë, duke zëvendësuar produktet e huaja me ato vendore, thot Hykmete Bajramin nga kjo parti, një herit antare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës.
Qëllimi kryesor është që sigurohet një rritje ekonomike qëndrueshme, që të kemi stabilitet buxhetor. Ne e kemi gjithashtu do të thotë në program edhe politikat për zgjidhjen e ndërmarrjeve për pjesëmarrjen në tregun botëror dhe në tregun evropian, zhvillimin e sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sektorit privat në përgjithësi, sepse ne mendojmë vetëm rritja që vjen nga ky sektor do të thotë është një rritje stabile nga e cila përfitojnë të gjithë.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka alternativë qeverisë për ringjalljen e ekonomisë së vendit. Programi i kësaj partie përbetin nga tri shtylla, nga shteti zhvillimor, shteti së drejtës dhe shteti social, thot Dardan Sejdiun nga kjo lëvizje, duke shtuar se programi ekonomik i vetëvendosjes është diametralisht i kundërt me modelin aktual ekonomik. Mbrojtja dhe zhvillimi i prodhimit vendor është hapi i parë që vetëvendosja konsideron se do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend.
Pra, hapi i parë është mbrojtja dhe zhvillimi i prodhimit vendor, në kuptimin që keni parasysh që ne kemi deficitin tregtar tani më 12 me 1, pra 12 herë më shumë importojmë se që eksportojmë, dhe shumicën e këtyre importeve e kemi ushqim dhe gjëra ushqimore. Ne mbesojmë dhe mendojmë që Kosova ka kapacitetet të zavendësoj këtu, po që se kemi politikat mirë fillta ekonomike në vend.
Por Donika Kadaj Bujupin, nga Alianca për Ardhmërinë, një herit deputetë në Kuvendin e Kosovës, konsideron se Kosova duhet të kthehet nga të qenit problem ekonomik në një vend të mundësive. Pasi si pasaj, Kosova ka resurse të mëdha natyrore dhe humane të pashfrytzuara. Sektori potencial që Alianca konsideron si fushë që ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik është prodhimi i energjisë elektrike. Ndërsa për mjetet e nevojshme materiale për të investuar në këto projekte, Kadaj Bujupi vlerëson se për prodhimin e energjisë janë të interesuar edhe investitorët të huaj.
Flasim për do sot tonelata të mëdha asaj që Kosova identifikohet e që është të nxirri, që mund të prodhohet energji elektrike dhe Kosovën të bej faktor në rajon. E dim që energjia është një mal i cili në vazhdimësi është kërkes në rritje, por e dim që do sot deri tani në sot pas vite të fundit edhe projektet e mbetura dhe të antuar nga qeveria e ishtë qeveria e Alantës për Mërinë e Kosovës në fakt jënë degradu dhe jënë zhvlerësu.
Si do qofë përfaqësues të ekzekutivit tashmë sa herë kanë deklaruar se viteve të fundit ka pasur zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kfori dhe Uleksi do të patrullojnë në veri edhe pas largimit të strukturave paralele të Serbisë. Opozita kosovare paraqet alternativa për ringjalljet e ekonomisë së vendit. Kerry fillon turneun e parë jashtë vendit si sekretari i shtetit. Fillojnë përgatitjet për bisedime lidhur me programin bërthamor të Iranit. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studje qendrore në Prag, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.